No nii, tere tulemast kuulama järjekordset saadet Valguse ja Varju piiril, mis on siis arengumaagide jutusaade ja täna siin Nõmme Raadio stuudios olen mina Martin ja minu vastas istub Hannes Vanaküla. Aga noh, proovin mingisuguse sissejuhatuse järgmisena juba teha.
Aga mul tuli selle... vahepeal meeld, et äkki teks ennem kui sedasi räägid, teks ühe reklaami, ma unustan reklaami kogu aeg ära.
Väga hea, reklaam tuleb ära teha, nii et kuulame reklaami.
Nii, reklaam on see, et juuli esimene nädala vahetus, see oli vist neljas viies, seda peab kalendrist vaatama, neljas viies oli seal, kuupäevad olid olemas. Et ma tahaks öelda, et meil on suur arengumaagide kokkutulek Vormsi saare peal. Sinna võivad noh, kõik tulla, uurida, puurida. Ah, vaatasid kalendrist, mis päevad need täpsemalt.
See on nüüd 5. kuni 7. Ja, juuli reedest pühapäevani.
Ja 5. kuni 7. juuli reedest pühapäevani.
Ja jätke meelde juuli, mitte juuni.
Jah, järgmine kuu. Et miks me varakult hakkame seda rääkima, et te saaksite planeerida. Et seal on meil loengud, see, mis on teile tuttavad Nõmme Raadiost, pluss veel sellised lisad nagu näidend, parteide konstellatsioon. See on üks selline väga huvitav teema, mis me teeme. Ja vaat asi on selles, et meil on nagu enda raske ja seda infot välja pressida ja mul oleski nagu külaliste nagu abi, et meie läheme ilusti laine pikkusele parteid, me kehastume ise parteideks ja siis te saate küsida. Ja vaata, me oleme nagu parteide info väljadega ühenduses ja siis me kehastume iga üks üheks parteiks. Martin, kes on mul saatekaaslane, tema on Euroopa Liit, siis on meil ka presidenti, proua on ka nagu ütleme, energeetiline selline asi ja te saate küsida kõiki küsimusi ja vaata, meie võtame nagu infopankadest välja ja vaata, miks on selline väga hea kasulik seal osaleda, te saate küsida küsimusi, mida keegi räägi ja kõik, mis on salastatud. Noh, loomulikult võibolla kõik infot meil ei tule läbi, aga küsida võib alati, alati küsige ja iialgi ei tea, et kui on küsimus, võib ka tulla vastus ja me ise nagu oma peada proovisime, noh, see on küll raske teha, et ise oled, ise, noh, me jaotasime oma gruppi pooleks, me niimoodi juba proovisime päris huvitavaid sala, neid informatsioone tuleb välja. Noh, näiteks toome niukse näite, et informatsioon tuli selline välja, et praegu ju keskerakonda süüdistatakse Venemaga koostöös, aga tuleb välja, et hoopis, kes teeb koostööd Venemaga, on hoopis reformierakond. Ja kui me hakkasime seda ka nagu muud moodi tuletama, analüüsima ja siis me jõudsimegi järeldusele, et mingis mõttes reform on väikest viisi Venema käepikendus, aga noh, see on täitsa omaette teema, et ta jookseb ka muudest mustritest välja. Et selles suhtes ta saate igasugused intrigeerivad küsimusi küsida ja kui meilt info voolab, siis ta saate päris häid saladusi välja ja see on kõik see tehnika, et me võtame infopangast. Vaata, infopank on ta energeetiline ollus ja meil on see võime olemas, me oleme treenind ja aga vaata, kuna on raske ise küsida, ise vastata, ei saa nagu olla mees ja naine korraga. Ma tean küll, et ühiskond üritab siin luua super inimest, kes on nii naine kui mees, aga noh, olge mausad, see ei ole võimalik ja siis ongi nagu see vajadus, et inimesed küsivad, nad on nagu hoopis teisest maailmast või teisest polaarsuses ja meie oleme meile teisest polaarsuses ja tänu sellele võib tulla väga huvitav informatsioon välja. Et see oli nagu selline parteide konstellatsioon. Noh, lisaks nagu traditsiooniliselt, jah, ütlesin näidend, traditsiooniliselt teemaõhtu, pereliinid, siis tünni, ütleme saun, kümblustünne, ilutulestik, noh, selline ilus, mõnus olek. Söögiga pole vaja muret tunda, sest meil on kokk, kes teeb reede õhtul, laupäeval 3 korda, pühapäeval hommiku ja noh, lõunasöök on selline, et noh, võibolla hakkab ta asju kokku võtma selline, aga ka on ka lõunasöök olemas. Need kokku 6 toidu korda ja see hind on, ma olen aalt öelnud 30-50 eurot. 30 eurot on see, et te maksate lihtsalt enda tarvitud kulude eest. Ja kui te maksate 50, siis te hindate ka minu ja meie tööd. Ja veel viimane informatsioon, et kui te tulete autoga, aegsasti broneerige praami pilet, ostke juba kohe ära. Ja seda te saate osta siis, kui te lähete vd.com lehele, seal valite vist oli Viibi Rohuküla, sest Viibi on nagu Vormsi saare sadam ja kui see lööb teile tabel ette, siis ärge ta on algselt on niimoodi Sviibist Rohukülla, kohe muutke see ära, et jumala eest vale suuna ei võtta, et ikka oleks niimoodi suund Rohuküla Sviibi ja siis tagasi pilet ka pühapu õhtuks, nii et ma soovitan koheselt need praamipiletid ära võtta, sest võibolla viimasel hetkel neid enam ei ole. Ja noh, see reklaami pool on nüüd siis nagu mul esitatud ja ma annan nüüd sõnajari edasi.
Vahepeal täpsustan siis üle, et kui me rääkisime sellisest tehnikast nagu parteikonstellatsioon, siis tehnika ise põhineb sellisel tehnikal nagu vist nimetati seda perekonstellatsioon oli algselt. Ja mis siis tähendab seda, et kui inimene hakkab lahendama probleeme enda vanematega, siis tulevad no, mingisugused vaimse orientatsiooniga inimesed ja kehastuvad siis tema vanemateks. Kas siis isa, ema, laps, vanaema ja kui nemad kehastuvad selle inimese vanemateks, siis ma olen mõningaid inimesi nagu kuulanud, kes on selles, seda tehnikat läbi teinud ja nad ütlevad, seda on, see on fenomenaalne. Müstiliselt hästi need, kes nagu hakkavad kehastuma, muutuvadki nendeks inimesteks, kes siis nii-öelda seestatakse vaimselt selleks, et aru saada, mis on nagu ema, isa või vanaema või noh, mis on nende tegelik selline motivatsioon, alusmõtted ja nii edasi. Ehk siis ta on mingi vist Venemaa nõidade tehnika algselt.
Ta on siia tulnud Venemaa nõidadelt, aga me ei tea, kus
ta aga kus ta välja töötab.
Kus ta algkodu on,
ühesõnaga, seda me ei tea. Nii.
Keegi ei tea, et võibolla algkodu tehti Eestist, pärast jõudis Venemaale, sealt ringigi tagasi.
Mm-hmm.
No see on täpselt nagu Sutoku. Sutoku tehti Euroopas, siis see jõudis Jaapanisse ja nüüd me kõik lahendame Jaapani ristsõnu. Me ei tea ju tegelikult, kus see alguse sai. Aga noh, ütleme meie tunneme teda kui Venemalt tulnud.
Ja nüüd siis arengumaagide sekt või organisatsioon, nemad teevad seda sama tehnikat lihtsalt teistsugusel viisil selle asemel, et üks inimene kehastab mingisugust kellegi perekonnaliiget. Selle asemel hakkab üks inimene kehastama parteid ja idee on selles, et kui kõik partei liikmed on nii-öelda siis selle rituaali näol nagu kokku viidud, tekib mingi tüüpi vaimne sünergia, mis siis võimaldab ühel inimesel astuda otse ühendusse partei, noh, nimetame alusmustri või alusenergeetikaga niimoodi, et on võimalik aru saada, mis on selle partei tegelikud motiivid tagamaad. Ehk siis see inimene saab vastata küsimustele, mis on selle partei tahe või mõte tegelikult. Ehk siis huvitav mõte selle asemele kehastada inimest kehast hoopis parteid, sellepärast, et iga sotsiaalne formatsioon sisaldab endas no, samasuguseid tunnuseid nagu üks elav olend. Tal on ka oma orgaanika, iga inimene on seal oma ette rakukene. Nii et selline täpsustus siis ja no, suvel nagu see aeg oli siis 5. kuni 7. juuli oli siis Vormsi saarel, nagu ma aru saan. Ja. Mis kella aeg see muidu algas, reede õhtul oli see?
No eks need praamid tulevad 4, 5 ja 6, et võib olla 4. ja 6. ma soovitan, et võibolla selle 8. jääb juba liiga hiljaks. Et noh, kõige parem oleks soovituslikult kella 4. praamiga, aga noh, kui te töölt tulete või kuskilt, võibolla tuleb ka hiljem. No siis te jõud oma telgid ja asjad üles panna ja reed õhtul, vaata, kuna rahvas veel liigub, pole veel keegi tulnud, noh, niimoodi kõik kohale, et me alustamegi pereliinide sellisest, noh, tutvustusest või sõuelemendist, et see on nagu reedel õhtune plaan.
Ja pereliinid, need on siis, noh, põhimõtteliselt stiilikas, ehk inimesed kehastavad enda perekonna vaimu, ütleme niiviis, et missugune on nende perekonna vaim, kas mõned on poliitikad, mõningad on kunstnikud, mõned on kirjanikud või noh, mis iganes, et see tuleb siis proovida sellist asja kehastada. Et nagu ma aru saan, see on vist oli niiviisi.
Ja.
Olgu. Aga selge see, jätab siis praegu selle suvekokku tuleku. Ma räägin vahelduseks enne, kui Hannes räägib seda teemat edasi, põnevalt igapäevastest parteide teemadest ja nii edasi. Ma räägin paari sellist väikest seiklust. Nimelt mind on nagu tükka aega häirinud nagu sellised inimesed, kes nimetavad ennast roheliseks. Tulevad räägivad teate, et maailm on hukas. Veel hullem, maailm ei ole mitte lihtsalt hukas, vaid maailm on üsna varsti hävimas. Ja no, mina olen seda rohelist mõttelaadi nagu tegelikult pidanud kergeks vaimuhaiguse liigiks. Aga no, nagu tavaliselt ma proovin nagu asjadele nagu läheneda niimoodi, et selle asemel, et lihtsalt hinnanguid anda, et no, ma proovin kokku saada siis selliste inimestega, et nagu mõista. Mille siis on asi ja selle asemel, et, noh, et kuulata, noh, ülplaanis sellised kokkusaamised tavainimeste tasandil nagu põhinevad sellele, et noh, saavad kokku, siis üks on ühe raamatu läbi lugenud, siis ta laob sealt fakte esile, siis teine on teissuguse lemmikraamatu läbi lugenud, siis tema laob vastu fakte ja siis ega nad kunagi kokkuleppele tegelikult ei jõua. Ehk siis selline roheline mõttelaad on ka osalt noh, nagu poliitiline mõttelaad ikkagi ja noh, poliitika on selline valdkond, kus nagu ega mingisugustele konkreetsetele lahendustele asjad ei jõua. Lihtsalt iga üks räägib enda mätta otsast ja karjub niimoodi, nagu noh, talle kõige paremini meeldib. Aga noh, sain ma siis ühe inimesega kokku ja ma võin öelda, et väga valgustav kokkusaamine oli. Sellepärast, et noh, rääkisime siis maailma poliitilistest asjadest ja sellisest rohelisest mõttelaadist, kas seda on vaja teha, miks seda on vaja teha, kui palju seda on vaja teha, on ju. Ja noh, mulle nagu meeldis see, et see, kellega ma suhtlesin, see oli tegelikult väga kirglik inimene. See ei ole mitte lihtsalt niimoodi, et tema võtaks seda asja nii, et noh, et teate, et midagi on nagu hävimas, et võiks nagu midagi ära teha, et see on ikkagi nagu sa tunned, et inimene tõsiselt tahab, et kõik tuleksid temaga kaasa, et nagu, et me paneksime kõik pead kokku ja noh, see ikkagi tunned seda inimese missiooni tunnetust, mis tal on. Noh, sisuliselt oli ta tegelikult noh, sots, ta ei olnud küll roheliste partei liige, aga noh, see selleks. Sellepärast, et ega see partei ei olegi nagu kõige parem näitaja. No, mõttelaad on seal midagi. Ja selle inimesega suheldes ma tegelikult hakkasin mõnes mõttes mõistma neid inimesi, kes nagu kogu seda rohelist poliitikat ja noh, mida mina olen nagu mõelnud, noh, põhimõtteliselt jama, et nad, kuidas, miks nad sellega üldse tegelevad. Ja ma jõudsin nagu huvitavale järeldusele. Kui ma siin mõned saated tagasi rääkisin sellisest asjast nagu inimese tahe. Ja ülplaanis nagu selline filosoofide argument on selline, et noh, vähemalt mis mina olen nagu vastu saanud, et kui mina räägin tahtest, siis mina kunagi ei räägi loomusest. Eks kui mina usun seda, et inimesel on vaba tahe, siis mina ütlen seda, et inimesel loomust ei ole. Tegelikult mina ei ole sellega nõus. Sellepärast, et mina olen väga rangelt usun vaba tahte olemasolu. No vähemalt ideaalselt täiskasvanud inimesel peaks midagi sellist olema. Ja väga rangelt usun ma ka loomuse olemasolu. Need on mõlemad nagu teataval määral sellised mitte materiaalsed, mitte empiirilised nähtused, aga ma pean neid tõepoolest millekski väga reaalseks, mitte lihtsalt psühholoogilisteks illusioonideks. Nii et tahe ja loomus. Need on kaks sellist maailma kogemise viisi, mis vastandavad ennast natukene üksteisele. Ja siis rääkides no, selle rohelise mõttelaadi esindajaga, ma jõudsin nagu väga huvitavatele sellistele tähendustele, mida mul nagu varem ei olnud. Ja ma proovisin seda sõnastada, noh, niimoodi, et see ei oleks väga kuiv, aga et mis oleks nagu taandatav ka mingisugusele igapäevasele näitele. Ja see näite oli midagi sellist. Ma olen varem nagu kokku saanud erinevate tervise teadlike inimestega. Ja kui võibolla olete te ise ka tähele pannud seda, et tervise teadlike inimesi on tegelikult kahte tüüpi. On ühed, kes järgivad, kui palju kaloreid mina pean võtma. Kui mitu kilomeetrit mina pean päevas jooksma. Kui palju mina pean tarbima rasvu, valku, süsivesikuid. Need on inimesed, kelle jaoks keha on põhimõtteliselt nagu masin, mille puhul saab kindlat meetodit järgides seda hooldada. Eks siis nende jaoks keha on nagu selline masin, millega peaks kaasas käima selline manuaal. Ja siis ilusasti tuleb manuaal jälgida selleks, et keha hooldada. Ja need inimesed, no, tegelikult see kõik õnnestub. Nad järgivad dieete ja need on sageli inimesed, kellele meeldib selline, no ütleme selline teaduslik, võibolla akadeemiline mõttelaad. Ja siis on olemas teist tüüpi tervise teadlike inimesi. Nemad on need, kes ütlevad, et kuulge, mis kalorite järgimine see on? See on täielik jama. See on selline asi kaugendab üldse inimest enda kehast. Need teist tüüpi inimesed on sellised, kes ütlevad, et teate, keha tuleb kuulata. Ja kui sa oskad keha õigesti kuulata, siis keha ise hakkab ka õigesti tegema. No näiteks need on need inimesed, kes lähevad turule ja vaatavad, noh, mis värvi vilja neil on nagu parasegu vaja süüa. On see kollane, roheline, punane. Ja siis tunnetavad ja siis võtavad selle. Ja nendel nemad kohtlevad keha teistmoodi. Nende jaoks keha ei ole kui masin. See ei ole nagu objekt, mida saab analüüsida või mis on nagu, noh, mille hooldamine põhineb nagu sellisel analüütilisel protsessil. Nende jaoks keha, kontakt kehaga on see, et sa oled kehaga üks ja sa oskad õigesti kontaktis olla selle kehaga ja siis keha hakkab ka õigesti käituma. Ja need on fundamentaalselt kaks erinevat inimtüüpi. Ja nendel on kaks täiesti erinevat tunnetust keha suhtes. Aga mõlemad taotlevad ühte. Mõlemad taotlevad nagu sellist tervise teadlikust. Aga miks ma üldse sellest hakkasin rääkima, kui ma tegelikult alustasin ju juttu rohelistest? Sellepärast, et see näide illustreerib väga hästi sellist kahte erinevat kategooriat nagu tahe ja loomus. Kui mina saavutan kontakti millegagi või kellegagi, näiteks enda kehaga, läbi tahte, siis mina hakkan käsitlema keha, nagu see on tööriist. Kui mina näen keha kui tööriistana, siis ta on masin, mida on võimalik analüüsida, mida on võimalik kategoriseerida. Siis ma näen keha kui konkreetselt toimivat süsteemi. Ja läbi tahte ma tekitan kontakti, kus mina valitsen enda keha. Kusjuures analüütilised tööriistad on alati valitsemise tööriistad. Seepärast, noh, mul tuleb meelde koolis kunagi olen ka mina ülikoolis käinud, oli üks õppejõud, noh, kes õpetas meile kunsti ja siis tema alati nagu ütles, kordas ikkagi pidevalt üle, et teate, mina ei salli analüütilisi filosoofe, sellepärast, et analüütilised filosoofid taotlevad kogu kontrolli maailma üle. Nemad analüüsivad kõik ühe terviku väikesteks jubinateks ja siis taotlevad kontrolli selle kõige üle. Tegelikult ta, ärge saage valesti olnud, ta oli tegelikult väga hea õppejõud, aga ta olid lihtsalt omad sellised kiiksud. Ja siis mul jäi see meelde. Tõepoolest, kui me midagi analüüsime, kui me võtame terviku osadeks, siis me tegelikult taotleme selle üle kontrolli. Ja siis on need teised inimesed, kes ütlevad, teate, et osadeks võtmine nagu ei sobi, tuleb võtta asja tervikuna. Ja need on need, kes kogevad näiteks keha hästi orgaaniliselt. Ja orgaaniline kogemisviis tähendab seda, et nad mõnes mõttes toituvad enda kehast. Ehk siis see, mida sa valitsed, see on see, millest sa ei toitu. see on see, milles sa nagu ei saa tunda rõõmu või analüütiline tööriist on tegelikult külm. Läbi tahte opereerimine see on külmal viisil mingisuguse nähtuse kogemine. Orgaanilisel viisil, ehk siis läbi loomuse, tähendab seda, et keha kogu aeg tekitab sulle emotsioone, sa tunned, sa elad ise enda keha läbi ja kusjuures need, kes kogevad keha läbi loomuse, ehk siis kes ütlevad, et ei tohi kõike analüüsida, kogu dieeti, keha tuleb kuulata. Nemad on tegelikult need inimesed, kes on kehaga mõnes mõttes paremas kontaktis. Nad ei valitse seda nii palju, sellepärast, et nende jaoks loomuse põhine kontakt on see, et sa lähed mingi vooluga kaasa. Kui tahe on see, et mina pean ületama vastupanu, siis loomus on see, et on mingi loomupärane vool, kuhu maailm pürgib ja kui ma sellega lähen kooskõlla, siis mina olen harmoonias. Seepärast ka need, kes kogevad keha läbi loomuse, tahavad hirmsasti olla sellega harmoonias. Nad ei taha seda valitseda, nad tahavad olla sellega harmoonias. Ja kuidas ma selle sama näite tahtest ja loomusest ja erinevate asjade kogemine tahte ja loomuse läbi, kuidas ma selle taandasin nüüd roheliste mõttelaadi esindajale? Teate, vaatamata sellele, et ma tegelen nagu sellise okultismi, maagia teema esoteerikaga, ma ei ole kunagi nagu loodust nagu sellisel viisil kogenud, nagu seda teeb roheline inimene. Minu jaoks, ma ütlen niimoodi, minu jaoks tegelikult isegi väga vahet ei ole, kas meil on metsad, mis toodavad hapnikku või on need mingisugused suured masinavärgid, mis seda hapnikku toodavad. Mina nagu ei tunne, et minul jääks midagi puudu, kui näiteks maailmas ei oleks enam ühtegi metsa. Ja see on lihtsalt, aga ma tean seda, et teiste puhul niimoodi ei ole. Ma tean tohutult inimeseks lähevad metsa ja ütlevad, nad on ergastatud, nad tunnevad, kuidas miski nagu toidab neid. Minu jaoks on nagu alati olnud skisofreenia. Aga nemad tõepoolest nagu toituvad sellest asjast või metsast või sest linnu laulust isegi. Minu jaoks, mina vaatan pigem linnu laulu, et see on nagu huvitav selline zooloogiline, ornitoloogiline või bioloogiline selline nähtus, et mida saab uurida, aga ma ei ole nagu kunagi nagu sellisel viisi seda nähtust kogenud, et see nagu toidab mind, et see on nagu tohutult nagu tekitab mulle elamuse. Ja kui näiteks minusugune läheb metsa, siis mina näen seal pigem, ma mäletan, ma käisin ühe sellise loodusesõbraga metsas ja vaatsime seal ühte suurt kivi. Ja ma vaatsin, näit tõin välja, et seal ühel kivil oli hästi palju punakast tollust ja ma käisin välja ühe lause, et näed, siin on nagu palju kaaliumi on selle mineraalide sisse nagu ladestunud. Ja siis tema ütles mulle, et kuule, kas sinu jaoks looduses käimine ongi niimoodi, et siin on mingisugune lihtsalt mingisugune keemiliste komponentide selline kompleksid igal pool. Niimoodi sa ei saa ju loodust üldse tunda, kui sa niimoodi seda vaatad. Aga vaata, siin on täpselt see sama loomuse ja tahte põhise kogemise kaks erinevat viisi. Kui mina lähen loodusesse, siis mina kisun selle tükkideks, alamkomponentideks, täpselt niimoodi, et nagu mina lähen sinna ja ma näengi võibolla eri perioodilisuse tabeli erinevate ainete kombinatsioone, minu jaoks loodus kui tervikuna nagu ei oma tähendust. Aga tema läheb sinna, tema jaoks see, et me kisume selle kas või mentaalselt tükkideks, see on nagu nähtuse rüvetamine. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, kui me kogeme midagi läbi orgaanika, ehk siis läbi loomuse, siis selle asja kogemisele rakenduvad ka sellised mõisted, mis sobivad mõnes mõttes meie toitumise kirjeldamiseks. Võtame niimoodi, kui me toitume millestki, ehk siis kogeme midagi läbi loomuse, siis me tahame, et see toit on nauditav meile siis, kui ta on nagu toidu kujul. Nüüd kujutame ette, et me jagame selle toidu niimoodi, et võtame salati, võtame välja hapukoore, võtame sealt need kartulid, kurgid ja sööme, pistame selle salati nahka eraldi seisvate komponentidena. See ei kõlba nagu, see küll hea ei ole. See, et nad on koos, siis ta on söödav. Seepärast see, kes kogeb asju läbi loomuse, tema tahabki, et see asi oleks ühtne tervik, see oleks koos, see oleks mõnes mõttes nagu kompott, sellepärast, et see annab talle maitse. See, kes kogeb asja läbi tahte, teda ei huvita see, et ta oleks üks tervik, sellepärast, et ta ei toitu sellest. Ja seepärast see, kes kogeb asju läbi tahte, ehk siis, mis nagu muutub analüütiliseks protsessiks, temale temal ei ole sellist nagu suhtumist, et see kuidagi rüvetab selle nähtuse või noh, rikub selle ära. Samas need, kes näevad jälle, noh, on hästi looduse sõbrad, kes vaatavad seda orgaanika läbi, nende jaoks see oleks täielik rüvetamine on niimoodi, et noh, loome näiteks metsade asemel midagi tehislikku masinavärki, mis paiskaks seda, noh, paiskaks nii-öelda vajaliku hapniku meile õhku. Nii et kaks fundamentaalset erinevat, aga ei tasu nagu noh, ühte võtta, et ta on parem. Ja kui ma selle rohelise inimesega rääkisin, siis ma sain aru, jah, tõepoolest, tema näeb loodust orgaanilise nähtusena ja tema nagu tunneb, et selle eest on vaja võidelda. Et see nagu loodus kaob. Sest teised on mingisugused teised kurjad kapitalistid, kes nagu võtavad selle looduse ja teevad sellest mingi toote. Rajuvad metsad maha, teevad palke, mõnes mõttes võtavad looduse ja muudavad selle mingisuguseks instrumentiks, vahendiks, mida saab kasutada asjade või nähtuste või üldse asjade tootmiseks. Ja seal ongi, on need kurjad kapitalistid, kes on tõepoolest see teine pool, sellepärast, et kapitalistlik mõttelaad on natukene, see alusmuster tuleneb tegelikult kristlikust mõttelaadis, sellepärast, et kristlik mõttelaad oli see, Jumal andis inimesele noh, maa kasutamiseks, just see on kasutamiseks. Ja see pärast looduse sõpradele kunagi nagu ei meeldi see kristlik alusmuster ja nad ütlevad seda, et need, kes on kristliku mõttelaadiga inimesed, nemad nagu tegelikult loodust, noh, nemad ei saa õieti kogeda, sellepärast nende jaoks loodus ongi nagu Jumala poolt antud, et kasutage seda ära. Ja siis kasutatakse loodus ära, niimoodi seda loodust enam ei ole. Nii. Ja ma vaidlesin natukene selle inimesega, selle rohelisega seal ja ma lõpuks jõudsin väga huvitavale sellisele tähendusele veel. Kuna tema oli vasakpoolselt mõtlev inimene, siis tema, meil sattus nagu jutulõng nagu sinna poole, et mida tähendavad üldse maailmas kultuurid? Kultuurid, kultuuride säilitamine ja kultuuride kadumine. Tema kui noh, selline vasakpoolselt mõtlev roheline, nägi seda asja sellisel viisil teatajaga selleks, et me saaksime üldse nende metsade asjadest võidelda, me peame looma globaalse mingisuguse regulatsiooni, mis läbib kõiki kultuure selleks, et kaitsta seda noh, maailma, mis on sisuliselt hävitamas. Hävitama siis ennast, kus mida inimesed hävitavad. Ja ainukene võimalus on niimoodi, et me hakkame ise kultuure kontrollima. Ja siin mina nagu tegelikult hakkasin protestima. Niimoodi ei tohi teha. Sellepärast, et minu jaoks ühiskond, kultuur ja see ajalooline pärand ja just see kultuuriline puutumatus, see iseseisvus, minu jaoks see on midagi püha. See on midagi sellist, et kui minule näiteks ei meeldi see, et kultuuri nagu sekkutakse noh, mingisuguste suurte globaalsete protsesside näol, üritatakse seda suunata, üritatakse suunata inimeste meelsust, et kuidas on õige, et nüüd me peame suunama inimeste meelsust, et nad oleks tolerantsemad, et nad pooldaksid rohkem selliseid kaasaja poliitikaid. Minu jaoks on midagi nagu vastikut. Ma tunnen täpselt seda sama toitumisalaseid mõisteid, nagu see vastikus ja meeldivus selle sama kultuuri peal. Samas temal ei ole mingi probleem, et kultuurid tulebki ära muuta, need on läbinisti tehislikud instrumentid. Kultuuris ei ole mitte midagi looduslikku ja orgaanilist. Mina nagu vaidlesin selle koha pealt vastu. Ja siis mulle lõigi pähe, et see, miks üldse need roheliste liikumine ja näiteks üldplaanis, ma räägin üldistest trendidest, ma ei räägi üksikutest näidetest. Nebest, et alati kipuvad inimesed nagu tulema, et kui ma räägin üldistest trendidest, siis nad ütlevad, oi, see on nii üldistatud väide. Teate, see tiinlased on lühemad kui valged inimesed on ka üldistatud väide. Ja siis iga ninatark võib tulla ja öelda, aga mina tean ühte pikka hiinlast, kes on pikem kui kõik valged inimesed. Nii et proovige aru saada, mida tähendab üldistus. Ja see üldistus on midagi sellist, et miks on rahvuslikud ringkonnad ja roheliste liikumine nagu teataval määral poliitilises oppositsioonis. Asi on lihtsalt selles, et ühed on asetanud enda loomuse ja tahte reaalsuse erinevate tahkude peale. Roheline on see, kes kogeb loodust läbi loomuse ja kultuuri ühiskonda läbi tahte. Ühiskonda tuleb muuta analüütiliselt selleks, et säilitada rohelist planeeti. See, kes on nagu rahvuslikult mõtlev inimene, tema on see, kes ütleb, et kõik muu tuleb allutada selleks, et säilitada kultuuri, ühiskonda, mis meil on konkreetse ajaloolise pärandiga, sellepärast, et kui meil seda enam ei ole, siis meil ei ole mitte midagi. Ja mul tekis nagu hoopis nagu kõrgem pilk nende asjade üle, et kui ma varem olen nagu neid rohelisi nagu natukene alavääristanud, siis ma vaatan nüüd, et jah, on lihtsalt nagu tegelikult väga erinevad inimesed. Mis tähendab seda, et nad ei, kui nad lähtuvad enese kesksusest oma vahel suhtlemisel, nii rohelised kui siis ka rahvuslased, siis nad ei jõua mitte kunagi kokkuleppele. Ainukene viis, kuidas nemad jõuaksid kokkuleppele, on see, et nad saavad aru, et nii-öelda see tahe ja loomus on erinevatel inimestel paigutatud erinevasse kohta. Ja kui üks toitub ühest ja teine toitub teisest, siis ilm selge, et ei ole viisakas teise toidulauale minna. Eks siis tuleb mõelda, kuidas nagu saaksid nad koos nagu säilita. Sest no ma saan aru, no mind küll loodus kui sellisel viisel ei huvita, aga ma saan aru, lihtsalt on paljud inimesed, kes nagu toituvad sellest. Ja no, aga lõpuks veel, no, ma olen juba 30, noh, peaaegu 30 minutit rääkinud. Ma esitan lõpuks ka veel ühe vandenõuteooria. See vandenõuteooria on midagi sellist, kus mul tekis, no see vandenõuteooria on see, mille Anne sina nagu mingi aeg välja tõid, et oli üks kontakt, me ei maini siin. Aga noh, väidetavalt oli üks selline kontakt, kes rääkis jah, et viimasel Bilderbergide grupi kohtumisel olevat antud kerge suunis. Ja see suunis on lihtsalt selline, et rahvuslust tõsta. Nii. Kindlasti kõik ütlevad, oodake, see on täiesti absurdne väide, pole võimalik. Kui ma seda esimest korda kuulsin, ma unustasin seda ära, sellepärast, et sorry, teate. Ma umbes nagu kujutan ette, milline on selliste inimeste mõttelaad, kes on seal nii-öelda noh, top 100 seas. Ja mina pean noh, selliseid inimesi, nagu noh, nad tulevad kokku, jooksutavad mingisuguse PowerPoint slideshow kusagil konverentsi saalis ära ja noh, mitte midagi asjalikku tegelikult noh, sealt väga ei tule. Ma suhtun sellistesse inimestelesse sageli väga üleolevalt. Maine positsioon kuidagi, see sageli ei peegelda sellist nagu, et noh, need oleks ka niimoodi sisuliselt targad. See sisuliselt tarkused tulevad sageli hoopis teissuguste inimeste käest, noh, mitte see top 100. Ja nad võivad olla väga võimekad ja rikkad, aga nad on rohkem nagu siks olemasoleva mõttelaadi täide viijad minu jaoks. Et noh, võibolla mingid sellised pragmaatilised metoodikud, kes vaatavad, et noh, ühiskond väga hukka ei läheks, et võibolla kusagilt on vaja mingisugune väikene kõks ühte kohta, kõks teise kohta anda. Aga ma rääkisin selle rohelisega ja ta rääkis mulle ühe väga huvitava fakti. Ja ma hakkasin tõepoolest mõtlema selle vandenõuteooria peale, et kas see, et viimasel mingi nii-öelda eliidi kohtumisel anti käsk rahvuslust tõsta. Ma hakkasin selle peale tõsiselt mõtlema, kui ma kuulasin, noh, kuidas see roheline rääkis. Ta rääkis mulle sellist asja. Tegelikult, mis ei ole nii palju isegi probleem see, et loodus kaob, noh, lähiajal, sest lähiajal ta niimoodi kõik ei kao. Ühiskonnad hävivad. Miks? Sellepärast, et kuna me oleme nagu, noh, loodus hävitamisega läinud liiga kaugele, mis tähendab seda, et globaalse soojenemise tõttu hakkavad lähiajal liikuma tohutud rahvamassid. Mis tähendab seda, et ühiskonnad, kuhu need tohutud rahvamassid hakkavad liikuma, kukuvad kokku ja meil ei ole mitte ühtegi sotsiaalset mudelit, mis suudaks sellisele immigratsioonilainele vastu pidada. Noh, tema muidugi, kuna tema oli vasapoolne mõtleja, siis tema ei näinud nagu immigrant. Noh, nema nägi immigrantid, et nad on võrdsed inimesed valgetega, aga nad lihtsalt toovad ajutiselt selle kultuuri kaasa, mis nad toovad ja kui need tuleb korraga hästi palju, siis ühiskond kukub kokku. Ja nüüd, siis mul tuli järsku meelde, kuidas ma vaatasin, noh, mingi aeg olen nagu googeldanud välja, milliseid piirkondi maailmas globaalne soojenemine kõige rohkem mõjutab. Need on tegelikult Afrika ja noh, Aasia lõuna osa, mis tähendab seda, et seal on tekib tohutu lulk maad, mis muutub kasutamise kõlbmatuks. Tekivad võivad tekida tohutud noh, sisepoliitilised sellised kaosed, kriisid just Afrika mandril. Ja me teame, näiteks Liibüa näitel, mida tähendab selline kriis. Liibüas orja ostmine maksab $300. Jah, tõepoolest, peale Kadafit Liibüas hakati nagu orjadega kauplema. Kui palju tegelikult võib nagu selline poliitiline kriis Afrika mandril nagu kahju tuua. Nüüd, kui need kriisid süvenevad, siis hakkavad sellised tohutud hordid liikuma, et Euroopa kultuur lihtsalt ei pea vastu. Küsimus ei ole enam nagu aeglases kultuuri hääbumises, küsimus on juba kiires hääbumises. Pole võimalik nendega midagi teha. Ja vaadake, mis on Euroopa probleem. Miks nagu noh, ei lasta nendel paatid ära huppuda ja nii edasi, sest Euroopa on oma poliitilises ja ütleme sellises suunitluses hästi humanistlik, mis tähendab seda, et noh, inimestel surra ei lasta. Inimestel ei lasta surra, sellepärast, et kui panna nagu piirid jäigalt kinni niimoodi, et me ei lase kedagi sisse, siis tuleksid kohe aktivistid ja hakkaksid protesteerima, et kuulge, mida te teete. Järelikult mõnes mõttes Euroopa on nagu kahvlis. Võiks nagu panna piirid kinni, aga kui me seda ei tee, siis vastavalt, noh, nagu need rohelised on ütlevad, globaalne soojenemine jätkub. See kriis on paratamatu aeg, millal tohutud massid hakkavad liikuma. Ja nüüd, kui ma võtan selle vandenõuteooria, et kas viimane see Bilderbergide kohtumine, kas seal tekis suunis rahvusluse tõstmiseks? Ma võtan nüüd selle pilgu läbi. Kui sealt tuleks suunis tõstke rahvuslust, siis üks põlvkond kusagil 30 aastaga on võimalik tekitada teistsugune suhtumine, kus ühiskond näeb ranged piiride hoidmist tavapärase ja normaalse mõttelaadina. Selleks, et kui tõepoolest rahvamassid lõunast lähevad liikuma, siis on võimalik väga rangelt kehtestada niukene selline piir, et nad Euroopasse ei tule, ja Euroopa tsivilisatsioon säiliks avaldada rohkem survet võibolla kusagile islamimaadele ja teistesse riikidesse, kes võiksid neid rahvamasse vastu võtta, sest need teised riigid nagu neid masse vastu ei võtta. Seda teeb Euroopa selline humanistlik suunitlus. Kui muuta see ära, näiteks lähima 30 aastaga, kuidas, noh, ütleme, ametlik selline teaduslik mõttelaad seda näeb, tuleb asja normaliseerida, noh, liigutada Overtoni akent teatud suunas nihutada, mis tähendab seda, et normaliseerimine tähendab seda, et kõigepealt igas poliitilises sellises süsteemis on üks rahvuslik partei ja tema olemasolu, noh, ta on paratamatus. See tähendab seda, et inimesed võtavad seda normaalse nähtusena. Rahvuslik mõttelaad sisaldab endas teissugust moraalset signatuuri võrreldes nagu mitte rahvuslasega. No seda on uurinud paljud teadlased, näiteks Jonathan Haidt. Rahvuslik mõttelaad tähendab seda, et inimene väärtustab väga rangelt piire, ta väärtustab väga rangelt ühiskonna säilimist, sivilisatsiooni säilimist. Ja nende mõttelaad on selles suhtes karm, et need, kes väärtustavad piire, nad sageli on palju vähem humanistliku hoiakuga kui need, kes piire ei väärtusta. No, kus see seos täpselt tuleb, sellest me praegu ei räägi, aga ütleme niimoodi, et kui me tõepoolest hakkame kunagi piiri peal neid inimesi maha laskma, siis see saab olla võimalik alles siis, kui me oleme nihutanud ühiskonna teadus selles suunas, et see on õigustatud tegevus. Praegune Euroopa humanistlik vasapoolne mõttelaad seda ei võimalda. Ja vaata, see pärast ma hakkasin sellele vandenõuteooria, see on väga huvitav vandenõuteooria, sest ma, miks ma eirasin seda kohest? Ma tean, et neid inimesi seal ei huvita rahvuslus, aga nad modelleerivad ühiskonda. Sellepärast neil on vaja see, et see ühiskond mingil määral säiliks. Kui nemad kasutavad rahvuslust kui pragmaatiline meetod, et suunata ühiskonna teadus sellisel viisil, et Euroopa no mingil määral peaks säilima, et see täiesti kokku ei kukuks, siis see on ju pragmaatiline instrument, mida kasutada. Ja ma aina rohkem jään mõtlema, et miks nad ei peaks seda tegema. Nii et mõelgem sellele. Aga selge, nüüd siis annan jutu lõnga üle. Räägi, Hannes, mis keelel ja meelel?
No, nagu ma eelmine saade lubasin rääkida natukene parteidest. No, ütleme niimoodi, et selge on see, et selline valitsemistiil, nagu rahvas valib juhi, on midagi väga imelikku. Me kõik teame, inimühiskonnas on inimesed, kes on helgemad ajud, ja inimesed, kes on sellised hästi primitiivsed. Võtame kasvegi koolis. Ühed õppisid viitele, teised olid kahelised. Ja see kõik näitab, et maailmas ei ole võrdsust. Maailmas on tegelikult erinevad tasemed. Ja me oleme juba rääkinud tasemetest neljast klassist. Esimene klass, need on õnnotsijad, mina kutsun neid primkadeks. Teine klass on arvastusotsijad, neid ma nimetan empaatilisteks inimesteks. Kolmas klass on siis, ütleme, intelligentsed olendid ja neljas klass peaks olema multidimensionaalsed.
Intelligentseid, noh, mina nimetan neid teostajad, nemad teostavad, jah. Tahavad olla nagu täiuslikud, laitmatud meisterlikkuses ja siis viimane need, kes võivad uusi ajastuid luua, uusi ühiskonna kordasid.
Ja nüüd võtame niimoodi, et riigikogu peaks olema nagu kõige selline valitsus, seal peaksid olema, noh, ütleme, neljanda klassi inimesed, sest mida kõrgemal, seda kõvem tase. Aga me teame, et neid inimesi on vähe. Ja kui me siin vanasti arvutasime, noh, ma teadsin, et neid hingesid oli 170 000 üldse kokku. Ja kui arvutada, et neid hingesid, teeme puha matemaatilise arvutuse. Et noh, ütleme, et pooled on kehastunud, pooled mitte. Noh, ütleme niimoodi, et praegu palju inimesi on noh, pigem rohkem kehastunud kui surnud. Noh, siis saaksime kuskil a-la umbes, paneme hästi suured ümardused, noh, 100 000 on ütleme kehastunud. Noh, selge on see, et 100 000 ei ole kõik, noh, ütleme, valitsemisküpsed. Noh, seal on lapse iga kasvamine, noh, võibolla mõni on juba vanur. Noh, võtame pooleks, et noh, pool aega on, noh, ettevalmistus, pool aega on töö tegemine. Saame 50 000 hinge üldse, kes oma tasemelt võiksid riiki juhtida. Noh, võtame, et praegu on inimkonnas 7 miljardit inimest. Noh, ümardame ka jälle, ümardame nüüd ülesse poole. Ennem ümardusime, noh, teistpidi. Et noh, 10 miljardit. Noh, 10 miljardi inimese kohta 50 000 inimest. 50 inimest siis 50 inimest 10 miljoni kohta, no siis miljoni kohta tuleb 5 inimest. Ehk ütleme, Harju keskmine peaks olema Eesti suguses riigis, kus on 1,3 miljardit inimest, no ma pakun välja 6 olendit, kes suudaksid valitseda sellist neljandast olendit. Kujutatud kette, kui vähe see on. No ütleme, reaalsus on teine, selge on see, et see kontsentratsioon on erinev, kindlasti Euroopas on neid rohkem sagedus kui näiteks Aafrikas, aga see on lihtsalt selline mõttemude, no ütleme, maksimum 10 inimest. No, meil on isegi ministreid 15 tükki, nii et meile jätkuks isegi ministriteks neid kõrgelt arenenud olendid. Ja nemad peaksid siis tegelikult riiki juhtima. Ja milline see maailm on? Ütleme, kui juhib neljandast olend, sest tema meeskonna liikmed oleksid nagu kolmanda klassi olendid. Ja see on puhas meesprintsiibiline maailm. See on see, mida mina olen näinud, et inimliik on meesprintsiibiline. See oleks nüüd valitsus. Selge. Firmat võib juhtida nüüd kolmanda astme olend ja tema töötajad peaksid olema teise astme olendid. Aga kui ma vaatan Riigikogu, mida ma seal järsku avastan? Ma avastan seda, et kogu see struktuur, see poliitika oleks üles ehitatud nagu esimese klassi inimesel. Mis asja on esimese klassi inimene? Esimese klassi inimene on piltlikult öeldes laps. Ehk ütleme niimoodi, et kui me siia sünnime, siis loomulikult lapsena me täidame seda esimese klassi, ütleme, me täidame esimest klassi. Noorukias me täidame juba teist klassi, noh, ütleme seal vanemaks saades juba kolmas klass. No see eeldab seda, et kui sul on taset, loomulikult on mõned inimesed, kes ei saagi mitte kunagi täiskasvanuks, vaid ongi lapsed. Ja siis ma avastasin, et kogu see poliitiline maastik eksisteerib nagu esimeses tasandis. Ja esimeses tasandis on ainult 6 reaalsust, vabandust 9 reaalsust. Ja meie kutsume seda ürgruuduks. Ja siit me hakkasime vaatama nagu poliitilisi mustreid, parteisid ja nende spetsiifilisi jooni. Ja siis ma avastasin, et kõik parteid saab tegelikult liigitada nagu ürgruudu järgi 9 tüüpi. Noh, ütleme niimoodi, et meid on parteisid rohkem kui seda 9, siis mõne ruudu peal on ka nagu mitu parteid. Ja siis ma hakkasinki vaatama, et millist jõudu iga partei kannab. Noh, võtame niimoodi, et kuna see ürgruut on nagu selline maatriks 3x3, siis seal keskel, noh, meie nimetame seda keskseks, seal keskel, noh, ütleme, peaks olema selline parameeter, et ütleme niimoodi, et laps ei suuda ennast valitseda, täiskasvanud inimene suudab valitseda. See oleks nagu siis selline nagu noh, valitsemise nurk. Ja selles nurgas ongi nagu Keskerakond. Ja Keskerakond määratlebki, või ütleme, mis on Keskerakonna ülesanne, on ennast valitseda. Ja nüüd on niimoodi, et kui inimesed ei suuda ennast valitseda, siis valitseb neid Keskerakond. Ütleme niimoodi, et Keskerakond alati valitseb neid inimesi, kellel on ennast valitsemiske probleem. Aga Keskerakonnast tekib, või ütleme, enese valitsuses tekib nagu 2 suunda täiskasvanud inimesel, nagu tuleviku suund oleks nagu elumõtte siht, ta teab, mida ta tahab. Noh, aga need inimesed, kes ei tea, mida nad tahavad, siis neid inimesi johendab selline partei nagu Isamaa. Et ütleme, kõik inimesed, kes ei tea, mis on need elumõtte või siht, neid juhib Isamaa. Nii, teine poolus oleks siis teovõimelisus. Vaadake, täiskasvat inimene, tema suudab, tema näeb, mis on puudusi ja hakkab seda puudust, noh, ta hakkab tegema, et see puuduseks täidetud. Noh, ütleme niimoodi, et selle ruudu muster peaks olema selline partei nagu iseseisvuspartei. Ja vaadake, iseseisvuspartei on praktiliselt olematu ja enamus inimesi neid ei tea. Ja vaata, kui ma nüüd vaatan, et iseseisvuspartei on nagu väga väike või olematu ja ma vaatan inimühiskonda, et inimühiskonnas ei ole üldsegi pop teostada. Ja siis see nagu peegeldab väga hästi meie ühiskonda. Kui vaatame kõiki neid parteide tähtsust, või suurust, siis see peegeldab tegelikult meie ühiskonda. Meie ühiskonnas midagi luua või teha, see pole üldse pop. Ja see partei, mis kajastab seda loomist, see on nii ime väike, et keegi näegi. ilusti pilt. Ja noh, tegelikult ütleme niimoodi, et kõige suurem on Keskerakond, eks see on enese valitsemine. No kõik tahavad valitseda, see on aru saada, miks ta nii suur on. Noh, sellised tarkpäid, kes tahavad elumõtet anda, noh, neid on ka olemas. Nii, nüüd ütleme see, teostus muutub kaheks. Ütleme, kui inimühiskonnas, noh, inimesed hakkaksid seedima või noh, nad saad kogemuse seedivad või mõtlevad järgi või analüüsivad, no see ongi vaimselt seedimine, siis seda nurka meid juhivad jälle selline partei nagu rohelised. Aga muideks sinna parteisse läheb ka põllumeeste kogu, nii et nad on mõlemad nagu mingist mõttes hästi sarnased, ta on mingi teine nurk. Ja see on väga huvitav, nad on nagu vastad polaarsuses. Kui roheliste partei oleks rohkem selline tibide partei, no seal on nagu tibi mõtlemine, no rohelised mõtled nagu selline peib, ma olen ilus, lallallaaks, siis põllumeeste kogu oleks nagu vastand, ta oleks selline vanade meeste mõtlemise, no ta mõtleb. Ütleme niimoodi, et väga huvitav tunnusjoon on see, et kumalgil pole mõtlemist, ainult ühed on noorusest tujedad ja teised on vanaduses seniilsed, et seal on nagu kaks sellist polaarsust. Aga nüüd tuleb see meie lemmik EKRE. EKRE on tegelikult partei, vaata ütleme niimoodi, kui inimene saab täiskasvanuks, siis ta suudab ise oma suhtumist. No ta ise oskab suhestuda või ta loob ise oma suhtumise. Siis tegelikult on EKRE on see, kes annab meile suhtumised. Aga pärast ma tulen veel EKRE juurde, mis nali seal on. Nii, siis on olemas tegelikult partei, mis peaks peegeldama korda. Ja seda korda peaksid peegeldama elurikkus ja vaba erakond. Noh, selge on see, et kummalgil pole korda ja need ei pääse valitsusse ja inimesi ei huvita ka kord. Aga nüüd on väga huvitav partei nagu reformarid. Ja reformarid peegeldavad hormoone, ehk ütleme nagu manipulatsiooni või selgust, vaata inimene peaks olema teadlik ja peaks suutma manipuleerida. Ja vaatame, kuidas reform on suur, inimesed tahavad manipuleerida. No siis tulevad veel kaks parteid, mis on nagu tuleviku peale suunatud, ehk vastutus. Sinna selles turgas on E200 ja siis hoolitsus. Ehk ütleme, mineviku suuna pealt on sotsid. No sotsid peaksid tegelikult, inimene peaks nagu parandama enda vigu või muutumise paremaks, aga vaata sotsid on nagu selles mõttes jälle tagurpidi keeratud, et nemad tahavad kangesti muuta maailma. Tegelikult selles nurgas peaks inimene muutuma paremaks, aga nemad tahavad maailma paremaks muuta. Nii see selleks, aga nüüd ma räägin kogu huvita pulli ära, mis toimub meie poliitiku maastikus. Ütleme niimoodi, et selge on see, et meil ei valitse isiksused. Meil valitsevad mingisugused kollektiivteadused. Ja Eesti riik on ka tegelikult kollektiivteadus, ehk taruteadvus. Ja see taruteadvusel on nagu üheks erinevat suunda, ehk parteid on nagu selle valitsuse nagu käepikendused. Aga nüüd on juhtunud midagi müstilist. Eestisse on tekkinud kaks taruteadvust. Ja see uus taruteadus on väga väike. Ta omab ainult 1/9 osa. Loomulikult ma tahan veel teile siia nagu toonitada ühte väikest pisiasja. Ühes ruumipunktis ei saa olla kahte ühesugust osakest. Ehk ütleme niimoodi, et Eesti kui egregor kui taruteadus ei saa olla kahte, saab olla üks. Ja vaata nüüd, kuna on tekinud kaks taruteadust, siis üks taruteadus haldab EKRE't ja see teine ehk esimene ehk vana taruteadus haldab kõik ülejäänud parteisid, ehk 9 ruutu. Ja nüüd see suur sõda poliitiku maastikus ei ole mitte midagi muud kui kaks kahe taru teadvuse sõda. Sest ütleme niimoodi, et inimesed ei ole indiviidid. Nad tegelikult ühendavad ennast kuhugi infoväljadesse, kollektiivteadusesse ja nad räägivad seda, mida see kollektiivteadvus neile ütleb. Ja praegu ongi tekinud mingi müstiline olukord, kus on kaks taruteadust. Üks on veel väike, alles tekinud, teine on suur. Ja vaata, nüüd on küsimus. Noh, loomulikult inimesed on rohkem poolt sellele suurele taruteadvusele, sest noh, inimese mõttemudel on see, et noh, kes on võimul, kes on suurem, sellel tuleb pugeda. Aga mina kui nõiana vaatan ja ütlen niimoodi, et hetke seisul mina näen, et võidab uus taruteadvus. Noh, ütleme, selle peale mul kohe öelduks, et no kuidas see väike pisikine junn saab siin midagi võita. Aga on üks huvitav asi, millele inimesed ei pööra tähelepanu. Ja see saab tegelikult saatuslikuks, miks tuleb uus taruteadus ja pühib minema vana taruteaduse. Sest vaadake, kõik taruteadused siia saadik on toituvad inimestest. Ehk ütleb niimoodi, mida rohkem inimesi, seda võimsab taruteadus. Aga see uus taruteadus on müstiline taruteadus. See ei toitu inimestest. Tal on endal sees energia allikas. Ja selge on see, et see uus taruteadus, teda ei huvita, kui palju inimesi teda järgib. Ja vaata selles võitluses, kui ma panen nagu selle mõõdupuu juurde, siis ma näen, et tegelikult võidab uus taruteadus. Mitte vana, sest tõesti, noh, ütleme, teised taruteadvuse elanikud vaatavad, et näe selge, et me oleme suuremad, me peaksime võitma. Noh, isegi meil, kui välismaailma minna api, siis on kõik sellised analoogsed taruteadused, nagu terve maailm oleks poolt. Et ütleme, kui nad vaatavad nagu selle pilgu läbi, siis nad usuvad, et nemad võidavad. Aga nad ei näe seda nüüntsi, et sellel uuel taruteadusel on oma energiallikas. Ja vaata nüüd, selleks võibolla lõpetuseks tahaks öelda, et vaadake, on olemas 9 nurka, mida me võiksime piltlikult liigitada nagu inimene ja tema, noh, ütleme, põhilised funksioonid. No ma loeks siin võibolla ette niimoodi, et keskerakond vastaks sellisele kehaorganile nagu magu ja kopsud. Tal on nagu, noh, seal on nagu kaks asja. Iseseisvuspartei oleks siis nagu Eesti riigi luukere või noh, ütleme luustik. Siis ütleme niimoodi, et Isama oleks siis nagu Eestima süda pereringe. Siis ütleme, see Vabaerakond peaks olema nagu meeled. Vabaerakond ja elurikkus eluga, nad on ühes ruudu peal. Et seal peaksid olema meeled, kuulmine, kõrvad, nina, siis ütleme, reform peaks olema nagu inimesel vastama hormoontalitus. Ühe sõnaga, ega asjat ei öelda, et reformerid käituvad nagu emotsionaalsed eided. Nad ongi emotsionaalsed eided, sest ta vastab selle nurgale. Siis sotsid oleksid nagu eritus elutid, kusemine, sittumine, higistamine, ehk puhastamine, aga noh, sotsid ei tegele puhastamisega, vaid nad hoopis käivad sitalaiale laotamisega. Siis elu 200 peaks olema suguorganid, noh, see ka ei pääse, et riigikokku järelikult sugu ei teki. Siis ütleme, rohepuldased peaksid olema inimese lihastik ja nüüd ma võin öelda, et mis nurgale vastab EKRE, see vastab ajule. Ja nüüd ongi niimoodi, et uue taruteaduse käes on aju. Jah, tal teise asju ei ole. Ja vaata, nii kui ma seda avastasin, et aju on ju tegelikult EKRE käes, siis ma mõistan, miks viimasel ajal käituvad muud parteid, no nii idiootikud, sa vaatad peale ja vangutad ja ütled, no strateegiliselt on viga vea otsa. Ja noh, kui vanasti, noh, ma olin skeptik, ma ei uskunud, et noh, e-valimisi võltsitakse. Aga kui ma nüüd vaatan seda käitumismudelit, kuidas nad tegelikult seda IT-ministrit kotivad, tahad teda lahti saada, ma nüüd tänaseks juba usun, et neid valimistulemisi võltsitakse. Seda nagu ise ennast reedavad. Ja see reetmine tuleb nagu iga nuka pealt, see tuleb nagu sellest meediast välja ja nad käituvad nagu päris ilma ajudeta. Ja nii palju, kui mina olen vaadanud EKRE laste kokku saata, noh, loomulikult eranteid on, noh, näiteks ma võtame, et noh, üldiselt on EKRE lased väga intelligentsed olendid. Jah, eranteid on, näiteks võtame kasvõigi helmedki. Vaata, vana helme on näha mees, mehel on ajud. Kahjuks tema poeg on, ma tahaks öelda, et see poeg küll ei ole ekrelane, see on reetur vist, et noh, tal puudub igasugune ajuollus. Aga no ikkagi on alati uued aruteadvuse elanike võivad olla muudes parteides ja võivad olla ka ja ekres ka mõned vanad aruteadvuse elanike. Ja vaata, nüüd ongi, ma võibolla tahakski nüüd öelda, et vaadake lihtsalt seda maailma, sellise pilgu läbi, on kaks jõudu, kaks Eestit ja need südivad oma vahel. Ja selg on see, et kui on sõda, tuleb panustada. Me ei saa olla erapooletud, sellepärast ei ole nii iseseisvad, et te suudaksite eksisteerida ise. Te ei ole nii iseseisvad, et te suudaksite luua oma kultuur. No ütleme niimoodi, erapooletud saaksid olla neljand astma oledid. Aga mitte esimene, mitte teine, mitte kolmas. Ja kui on sõda, siis igaüks peab valima poole. Ja see pool tegelikult, see rindejoon ei ole EKRE, ega reform, ega sotsid, vaid see rindejoon on vanataruteadus ja uustaruteadus. Ja alati, nagu ma ütlen, et inimesed on pugejad ja ütled selle lõpetuseks iluse lause, tehke selgeks, kes võidab ja võitele tuleb alati pugeda. No see on iroonia kõeldud, ma loodan, et te saate aru, et ma viskan sellist sappi viskan praegu välja. Et see ongi see võitus. Kuna saade sai nüüd läbi, siis arvatavasti nüüd tänaseks me lõpetame järgmine saade juba järgmised lood.
Selge, laseme siis kuulajad raadiot tagant minema, saavad sööma minna. Ja kuulasite Nõmme raadio saadet Valguse ja varju piiril, arengumaagide jutusaade ja maailmavaate saade. Ja ega siis muud ei olegi. Kõike paremat ja huvitavamat teile.